Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Dragan Bogavac je bivši sportista. U nevolji je spoznao Hrista i krenuo njegovim putem. Kada biste ga danas videli na liturgiji u crkvi ili manastiru, nikada ne biste pomislili da je to onaj brzonogi špic vatrenog temperamenta, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, ljubimac zvezdinog severa. Pustio je bradu, promenio način razmišljanja i započeo novi život. 2020. godine glasno je ustao protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Sa srpskim sportistima potpisao je tekst podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i odbrani svetinja i svoj bunt mesecima iskazivao kao učesnik litija. Otvoreno je ustao protiv režima Mila Đukanovića. U crveno-belom dresu je odigrao 85 zvaničnih utakmica i postigao 14 golova. Učestvovao je u osvajanju šampionske titule 2004. godine i dva kupa 2002. i 2004. Posebno je bio inspirisan u večitim derbijima protiv Partizana. Na velike muke stavljao je odbranu crno-belih. Dragan Bogavac je rođen 7. aprila 1980. godine na Blagovesti u Bijelom Polju od oca Vukmana iz sela Žari kod Mojkovca i majke Julke Devojačko Nišević iz sela Ostrelj kod Berana. Ima braću Gorana i Zorana i sestre Snežanu i Slađanu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Počeo da igra fudbal za Brskovo iz Mojkovca, potom igra za Rudar iz Pljevalja. Iz ovog kluba odlazi u Crvenu zvezdu. Iz Zvezde je prešao u nemački Wacker Burghausen, gde je igrao 5 godina. Kasnije imao epizode u Koblencu, Paderbornu i Mainzu. Nastupao je i za kazahstansku Astanu, tada Lokomotivu, sa kojom je osvojio superkup ove zemlje. Godine 2012. vratio se u srpski fudbal i potpisao za OFK Beograd. Tokom zimskih priprema je doživao tešku povredu, zbog koje je propustio prolećni deo sezone. Posle povratka na teren i odigranih 5 superligaških utakmica, na poslednjoj od tih 5 protiv Rada, obnovio je povredu Ahilove tetive, nakon čega je sa 32 godine završio igračku karijeru. U 33. godini, prilikom boravka u Hilandaru, doživljava preobražaj, spoznaje smisao i počinje da živi liturgijskim i evanđelskim životom. Dragan Bogavac živi u braku sa Milicom, Devojačko Nikolić, sa kojom ima ćerku Helenu i sina Simeona. Venčali su se 26. novembra 2017. godine u manastiru Vavedenje u Beogradu. Pomaže Bog, Dragane.
Bog vam pomogao.
Snimam ovu emisiju dan posle tvog rođendana i posle velikog praznika, Blagovesti. Znači, danas je 8. april 2024. Kako si taj dan proveo, 44. tvoj rođendan na Blagovesti?
Pa eto, s porodicom, što bi se reklo. Možda moj i rođendan toliko nije važan koliko je važan Ave Justina Ćelijskoga. On se tad i rodio i upokojio carstvo mu nebesko. I sam taj praznik Blagovesti, kad je Arhangel Gavrilo javio majki Božoj da će roditi Mesiju, sina Hrista, našega spasitelja, svetožitelja. Tako da to je jedan poseban dan u ovom vaskršnjem postu i naravno taj se dan slavi i Blagovijesti i Ava Justin Ćelijski i iznosi se časni krst, krstopoklona nedelja kojim se mi klanjamo, tako da sam taj dan proveo u manastiru Rakovica kao i svake godine. Tu sam kod mati Evgenije i sestrinstvo njeno. Tako da tu je velika blagodat u tom manastiru. Tu je i sahranjen naš blaženo počevši patrijarh Pavle. I od tad kad se on upokojio tu i sahranio, mnogi narod hrli ka Rakovici. Ne samo zbog njega, no ima tu isto velika je blagodat tu iz jednog razloga što tu dođu i dobri sveštenici su došli koji su sad u penziji. Ima tu još naš prijatelj, đakon Goran Uhanović, koji služi, koji naravno dolaze ljudi sa svih strana i traže neki svoj mir u životu. Ja sam bio sa svojom familijom, sa mojom ženom Milicom, taj dan, sa mojim sinom Simeonom, mojim čerkom Jelenom i slava Bogu, proveli smo ga onako kako dolikuje hrišćanski, sa liturgijom, sa litijom i sa blagočestivim narodom koji je došao u manastir Rakovicu da proslavi blagovijest.
Ovako govori Dragan Bogavac, danas sa 44 godine. Potpuno si drugi čovjek bio nekada, ali ja bih da se podsjetimo tih trenutaka. Dragan Bogavac na terenu, Dragan Bogavac onaj brzonogi špic koji je tresao mrežu u Partizanu. Pa evo jednog snimka. Prosto da gledalci uporede tebe od nekada i danas, a mi ćemo posle da nastavimo ovaj naš razgovor.
Marković, preskočila lopta Bajića, prilika za Bogavca, Bogavac 2-0. 53. minut, Zvezda vodi 2-0, strelac Bogavac.
Šta reći, vodio sam neki život, što bi se reklo, ne baš da sam nešto ponosan. Jesam ja prišao tom sportu i valjalo bi da svi priđu sportu nego da se bave nekim drugim stvarima. Ali opet da ne zanemarimo našega Gospoda. Jer on uređuje i sređuje sve. Sav naš život treba da bude predan Gospodu. Ali opet da se vratim na moj život dok sam bio mlađi i kako sam ga ja gledao tad, a kako ga gledam sad. Pa 96. 97. to su teška vremena bila svima nama. Ja sam živio u malom gradu Mojkovcu, gdje potičem i ponosim se tim gradom, jer je tu bila i Mojkovačka bitka. Mali grad, ali ima dobrih ljudi. Tako da krenuo sam tim putem sporta i Boga mi nisam, da kažem, živio nekim dobrim životom. Kako da kažem, nas je petoro bilo, majke i otac, treba iznijeti tu porodicu. Teška su to vremena bila, gdje smo živjeli baš u malom stanu i gdje ti sad moraš petoro djece da se posvetiš, nam dva brata, dvije sestre. I morali smo svi da brinemo pojedinačno o sebi i da zarađujemo za sebe. Tako da eto, mene neki put naveo da krenem tim stopama fudbala. I kad sam jednom, sjećam se jednom prilikom, rekao mom ocu, rekao, imam li ja blagoslov da idem, da igram fudbal. Dobio sam poziv da idem u Rudar iz Pljevalja. A on, sjećam se, tad rekao mi je, veli, sine, bolje ti radi nešto ovde, nemoj ti da se uzdaš u fudbal toliko. Nije znao da ću ja napraviti neku karijeru, ali opet dao mi je blagoslov. Otišao sam na tu probu Pljevlja i eto šta se desilo, odigrao sam dobro. Ljudi su me primijetili, zavoljeli. I tamo kad sam došao, ne mogu da kažem da sam isto bilo da mi je sve bilo potaman, ali bilo je dana kad legnem u krevet gladan. Taj klub jeste imao uslove, ali nisu imali neki cilj da idu ka nekom vrhu, da idu u Super ligi, to je bila neka druga liga. I sećam se, ja sam sve to izdržao, ali uz pomoć Božju. I mogu reći, zahvalio bi se tim ljudima tamo što su primijetili moj kvalitet i što sam ja iz tog kluba Rudara iz Pljevalja otišao u, naravno, Zvezdu. E, tad počinje, Zvezda je veliki klub, to mora, što bi se reklo, da se opravda. Ja sam došao tu po preporuci Dušana Savića. On je prepoznao, što bi se reklo, moj kvalitet dok sam igrao za mladu reprezentaciju kod selektora PC Rakojevića. Tad smo igrali na Karuburbi i on je gledao tu utakmicu gdje sam ja postigao 3 gola. Onda je sljedeća utakmica bila, igrali smo protiv Partizana gdje sam ja isto, igrali smo 2-2, dao go i namjestio go. Bio penal u stvari nadamnom. Mnogi su se tada interesovali, mada ja nisam nešto pridavao nekom značaju. Skoncentrisao sam se, naravno, Zvezda mi je bila na prvom mjestu, iako su klubovi svi zvali da me hoće, ali tu je prevagnulo što je Dušan Savić, moj bivši direktor. I sad, naravno, veliki Hrišćanin, isto to da napomenem, doveo me po njegovoj preporuci, iako me u to vrijeme možda taj predsjednik Đajić i nije htio, dok nisam igrao sa Crvenom Zvezdom na Marakani. I sećam se tad, poveli smo 1-0, naravno, golom mojim, i tad je već počelo da moja priča i Dušanova i Đajina da dođem u Zvezdi, ja sam oberučke prihvatio.
I postao si ljubimac, moram da priznam sebe. A šta je to što se toliko dopadalo tim navijačima? To je u stvari ta, pre svega, brzina, hrabrost. Baš si bio onako hitar. Sad te vidimo, pa te ne vidimo.
Da.
preletiš onaj teren. Drzak, kažu. To je u stvari verovatno ta hrabrost. I postao si omiljen. Da li si se osjećao ispunjenim tada? Da li si uživao u tom početku slave?
Pa nije lako bilo. Doći u Zvezdi i igrati, to je veliki klub, jedan od najvećih naših klubova. Neću da zanemarim, naravno, Partizan kao klub. Ali opet, doći u klub tad u to vreme, 2001. gdje Zvezda bila bilo je dosta igrača koji su tu igrali i koji su bili onako, što bi se rekli, nisi mogao da ih makneš iz te ekipe. Bilo je, sjećam se, 8 špiceva. Ja sam došao kao 9. Iako sam imao ponudu Zvezdana Terzića da i davao mi ozbiljne uslove da dođem OFK Beograd, ja nisam prihvatio. Jer sam htio u Zvezdi i rekao mi je, ti nećeš igrati u Zvezdi. Sjećam se te njegove rečenice, jer ima dosta špice. I ja sam rekao, neka, potrudit ću se ja, pa eto šta Bog da. I ja sam došao i kako sam došao u Zvezdi i počele te pripremne utakmice, počeo sam da dajem golove.
Ali to sad tako kažeš, dao je Bog, pominješ Boga, međutim ti u ono vreme nisi bio verujući, jel tako? Ti si bio i čitala tvoja porodica, niko od vas nije bio kršten i tek u 22. godini u stvari dolazi do tog krštenja tvog u Đuđevim stupovima, jel tako?
Jest. Pa ima, dok sam ja isto došao u Zvezdi, iako nisam bio kršten, krstio me Vladika Joanikije, blaženi naš Vladika Joanikije.
U ono vreme sad, Vladika danas.
Da, sad mitropolit. Tako da ja samo mogu da blagodarim Bogu što me jedan takav Vladika i mitropolit krstio, i moje dijete, i mene, i mog brata Zorana, i mojem sinu Kumovo. Tako da ja sam toliko zadovoljan što sam imao takvog Vladiku pored mene, ali eto, ta neka blagodat njegova me vodila nekim putem da priđe možda i Hristu. Ali ta slava u Zvezdi, ja dok sam bio imao i 21. godinu, ja sam imao jedan intervju gdje sam se bio povrijedio na derbiju, rekao, ako Bog da, ja ću se vratiti na terenu. Ja sam vazda imao na ustima Boga, ali na dijelima ga nisam imao jer sam se pridavao značaju fudbalu, bio sam mlad, to je s jednu godinu u usponu, slava neka te ponese, ne znaš ništa o Svetom Savi, ne znaš ništa o Svetom Simeonu, da ne pominje sve svetitelje naše srpske, ali opet veliki je Gospod. Ja sam prišao crkvi ne samo mukom, no to je neki priziv Gospodnji. A to što sam igrao u Zvezdi, što sam igrao, što su me zavoljeli igrači, to je sve lijepo. I to je, slava me bila ponila i ne mogu da kažem da nije, nisam razmišljao ko sad. I to je jedno teško za čoveka, da nosi se s tim. I tad navijači su skandirali moje ime i prezime, da sam ja rekao sebi, zar ja ovo doživjah. Ali opet, blagodarim Bogu na svemu tome što je tako.
Dragane, mi smo zamolili njegovo preosveštenstvo, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, da izgovori koju reč o tebi i evo, da ga čujemo.
Dragan Bogavac je interesantna pojava, prosto jedan fenomen, kako mi to kažemo, rođen u Bojkovcu i započeo da se bavi fudbalom u rodnom gradu, bez ikakvih preporuka, bez ikakve protekcije, dospio je do velikog fudbalskog kluba Crvene zvijezde, postigao izuzetno značajne rezultate, kasnije bio u Njemačkoj kao fudbaler, igrao tamo više godina i po drugim zemljama. Međutim, ono što je bitno istaći, njega je očigledno Božja milost pratila cijelo vrijeme, jer sve što je postigao u životu, postigao je zahvaljujući svojim talentima i svome velikom radu i svojoj hrabrosti, odvažnosti da se otisne u veliki svijet iz malog Mojkovca. Na isti način je tako primio i pravoslavnu vjeru. Ja sam imao tu čast da ga krstim, i njega i njegovu porodicu, i da kumujem malom Simeonu. I kao što je ranije, dok je bio u punoj fizičkoj snazi i spremnosti, svega sebe dao sportu, tako je sada kad je već izašao iz aktivnog sporta, ostao dobar hrišćanin, veoma revnostan, vrlo interesantan lik, jedinstvena pojava. Rijetki su takvi ljudi koji postignu visoke rezultate u ovome svijetu, pa da posle postanu i revnostni hrišćani. Vidimo ga uvijek u crkvi, na liturgiji, na svetim službama, na monašenjima, na crkvenim slavama, i isto tako bio je aktivni učesnik litija u Crnoj Gori, kada smo branili vjeru, kada smo branili svetinje, kada smo branili obraz, čast, pamćenje, dostojanstvo. I hvala Bogu, zahvaljujući hiljadama i stotinama hiljada ljudi koji su kao Dragan Bogavac bili odani svojoj vjeri, to smo i uspjeli. Ne zaboravljamo njegov doprinos i ne zaboravljamo i njegove rezultate, koji nisu samo njegovi. To je svima nama radost kad neko od naših poznatih, od naših dragih prijatelja tako lijepo uspije u životu. Neka mu bude sve srećno i blagosloveno u sve dane života njegovoga. Amin Bože daj.
Divne reči, zaista bila sam iznenađena da smo uspeli da dobijemo ovaj snimak, ali sa takvom radošću je to mitropolit prihvatio, da ne možemo, a da mu ne kažemo hvala.
Blagodarimo vaše na tome i slava Bogu.
Preosveštenstvo na ovim predivnim rečima i poučnim. Tvoj život nekada i danas se zaista razlikuje. I kada novinari pišu o tebi danas, onda kažu neprepoznatljiv. Pustio je bradu, ima potpuno drugčiji izgled. U stvari, sve je to proizvod jednog drugčijeg pristupa životu. Ono je bio život, verovatno, bez pravog smisla, ovo sa smislom. Ali kada se dogodio taj preobražaj?
Pa, preobražaj se dogodio u mojoj 33. godini. To je bilo baš ono što bi se reklo fascinantno. Ja nisam u to vreme vjerovao u Hrista toliko, nisam išao na svete liturgije, nisam išao na bdenije, nisam posjećivao manastire, ali opet sam postio srijedom i petkom svaki put i nikad to nisam da sam uzao neki mrz, no sam se držao toga. I nisam vidio sebe u crkvi, nisam prepoznao Hrista, ali izgleda da mora neka muka i nevolja da nas popane, da mi spoznali Spasitelja i da bi spoznali pravoslavnu vjeru kako treba i da spasavamo svoje duše, što je najbitnije za nas pravoslavne hrišćane. To se dogodilo u 33. godini kad sam ja se liječio od ahilove tetive, dva puta operacija, gdje sam ostavio fudbal i to su bili tužni dani za mene, ali opet dolazi radost velika gdje ja spoznajem Hrista. I po promislu Božjem, prvi put kad sam zakoračio na Svetoj Gori, to je bio poziv od mog kuma Branka Boškovića, gdje me zvao, on je tad došao, koliko se sjećam, iz Amerike, igrao je tamo fudbal. I pozvao mi i rekao, brate, bili išao sa mnom na Hilandar, zvao me moj kum da idemo, ići će i Evstatije, sveštenik jedan, koji je sad u Južnoj Americi. Ja sam rekao, ma šta ćemo da idemo na Hilandar, rekao, ne znam, rekao, ja nisam bio nikad, ali rekao, što bi išao? A on kaže, pa ajde da odemo, brate, da vidimo malo kako je. Ja rekao, dobro. Ja dolazim kući, ali niti pomišljam da idem. Nemam želju. Dolazim kući, palim televizor i sad ne mogu da se setim koji je teolog pričao o Hilandaru. I ja upalim televizor, kao on priča o Hilandaru. Ja se onako pogledam, pa rekao, je li ovo moguće? I nije prošlo možda 2-3 minuta nekog mog gledanja njega. I ja zovnem Branke, rekao, Branko, rekao, ja bi išao, rekao, ipak, rekao, aj ti zovni svog kuma, rekao, nek nam završi to šta treba, treba li neki pasoš? On kaže, treba broj pasoša za vize. Ja rekao, dobro. I otišli smo tamo, bio taj put, ja sam ono, niti sam imao neki dug da kažem da sam baš želim da to vidim. Ali kad sam stigao na Svetu Goru, kad sam kročio nogom, nešto me obuzelo, ali bukvalno obuzelo. Neko smirenje, gledam one monahe, došao u Hilandaru, svi rade metanije. Ja ih onako gledam, ne znam ništa, ni od Bogorodici, Trojeručici, ništa me ono, nije ni ono dotaklo. E već kad sam došao tu na konad gdje su nas smestili, priča ovaj monah, viče danas imate, a bila je ja mislim mala gospojina, imate večernje obdenije, imate jutrenje časovi, ja ne znam šta priča. Ja ako stavio rekao, počinje od 2, završit se svetom liturgijom tamo oko 7-8, pa ja rekao dobro. I ništa, mi onako došli u konak, sedimo. Ja rekao, ja ću se probuditi da vidim kako je to. Navijem sat, onako u 15 do 2, došao tamo. Jedna pevnica, celivo ikonu, druga pevnica, vizantijsko pojanje. Ja tad nisam znao šta je Vizantija, sad pričam. Pjevaju kanone, majki Božjoj, ja ništa ne razumijem. Ali osjetim unutra da bukvalno su mi suze krenule. A sad ispovedam što bi se reklo. Ja sam rekao, što je ovo lepo, što je ovo lijepo, šta je ovo? Pominju Isusa, Majku Božju, ali mene tako lijepo da bukvalno su sve one stasidije bile, jer je bilo puno naroda, ima da se sedne. Ja nisam imao mjesta da sednem, ali mi nije bilo teško 6 sati, 7 da stojim. jer me tako dotaklo. Ja sam tu tako osjetio tu ljubav Majke Božje, kao da me je neko udari ovako i rekao, probudi se. Ovo je tvoj novi život. Kakav sam prije vodio, svi smo mi ljudi, grešimo, imali smo svoje poroke, ali eto, priziv Gospodnji, ja sam dobio tad u Hilandaru i blagodarim Gospodu našem Isusu Hristu što sam imao taj priziv od njega i od Majke Božje, i od tad je moj život se preokrenuo totalno. Ja sam sve ostavio, niti me zanimalo nikim fudbal, da ja krenem nekim fudbalskim stazama, da ja budem trener, da me zanima nešto, iako sam završio A licencu. Krenuo je moj život da upoznajem Hrista, da upoznajem vjeru pravoslavnu. Zanimale me knjige, zanimalo me šta je to sveto pričešće, šta je to nafora. Ja sam se svakim danom interesovao oko toga. Iako sad moja sadašnja žena Milica, tad nismo bili vjenčani, sve ona nije mogla da vjeruje bukvalno očima, taj moj preobražaj, kafana, društvo, ulica, ništa, bukvalno prazan čovjek, a nema Duha Svetoga u njemu i blagodati. Da sam bio i prgav nekad, e sad, kako sam prišao Bogu, spoznao vjeru, zadobija se i smirenje. Slava Bogu.
Pa tako i deluješ i sve vreme brojanica u ruci.
Pa bez toga niđe.
Jel uz to ide i Isusova molitva?
Pa Isusovu molitvu ja preporučujem svima da izgovaraju. Mene jedan drug pitao, brate, zašto ti stalno tu brojanicu vrtiš? Ja mu kažem, trebalo bi ti, brate, da uzmeš i da vrtiš. Valjalo bi tebi i svima tvojima koji se moliš kada uđeš u crkvu, da izgovaraš njihova imena na brojanici. Ta Isusova molitva je čudesna. To najbolje zna isto naš iguman Rafailo iz Podmajna. On stalno besedi o tome kako treba da se ljudi mole danas. Isusovom molitvom. Šta čovjeka danas sprečava i da radi, i kad ne radi, i kad čuva svoju decu, da može da izgovara Isusovu molitvu? Ništa te ne sprečava. To je samo ako čovjek hoće. Treba samo da se pokrene i da osjetit će tu blagodat. Ali neke ljude prosto ne možete da ubijedite u to. Ja sam dosta i sportisti koji su sa mnom, s kojim se sad isto družim, pričao šta i kako, pričam kako si ti tako prišao i sve, ja kažem. Braćo, možete i vi. Smirenje se zadobija samo Isusovom molitvom. Pokajanje, ispovest, sve to pričešće. To je blagodat. Danas živimo u nekom, baš nekom životu kakav nije, a kakav treba da bude. Svi smo zaboravili na Hrista. Ja znam evo dosta sportista koji svi trče za materijalni. Svi trčimo neđe da završavamo neke stvari, trčimo vamo, a svi smo zaboravili na Boga koji nam je dao život. Pa nismo mi postali od majmuna. No Bog je zbog nas došao, a ne zbog sebe. Bog je stradao zbog nas, znajući da će da vaskrsne treći dan. A kako mu mi uzvraćamo? Gdje ta ljubav prema Hristu? Dao nam je sve, a mi njemu ništa. I zašto ne idemo na svete liturgije? On je stradao zbog nas i dao nam, dokazao da smrt ne postoji. Da postoji život večni. A mi se danas, kako ponašamo, svi mi kao ljudi, ljudi smo, mi smo ljudi koji greše. Jedino Bog ne greši. Istinu priča. Ali mi se prepanemo od jednog malog virusa, kad dođe, a kamoli da nas zadesi neka nesreća. Pa i kad čovjek umre, treba da se ne radujemo, žalostimo što je otišao takav čovjek na onaj svijet, ali da se radujemo da postoji život večni, da je Bog vaskrsao zbog nas. I da mi treba da vjerujemo u to. Da ne, mi, pravoslavni kršćani, ne treba da vjerujemo u smrt, no u večni život. E zato je za nas mnogo bitno da priđemo Bogu, da se molimo, da se kajemo, da opraštamo jedni drugim. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Danas sednete u neki restoran, u kafanu, svi osuđuju. Čujete, dopričate, čujete kako ovaj osuđuje. Ovaj ima neki problem, osuđujemo ovoga. Ne treba osuđivati nikoga. Jer samim tim ako si ga osudio, ne znaš da li je veći pokajnik od tebe. A mi smo ga već osudili, a ne znamo kome se radi. Ali nas je navela priča. Mi treba da se molimo za takve ljude, a ne da ih osuđujemo.
Koje si mjesto obilazio pored Hilandara na Svetoj Gori?
Pa Sveta Gora je, to je stvarno neopisivo reći, majka obitava tamo, majka Božja. Pa pored Hilandara idem, išao sam i u Vatopedu, išao sam u Iviranu. Najviše idem kod oca Nikodima u posnici Svetog Save, gdje se Sveti Sava podvizava, gdje je čudesna ikona Majka Božja Mlekopitateljnica. Tu najviše volim da odem i kad odem u Kareji, obilazim te, što bi se reklo, posnice tih svetitelja, Svetog Pajsija, Svetog Gorca, dosta tih staraca koji su se podvizavali u tim kelijama, koji su skromno živjeli. Bio sam u Kutlumušu, bio sam u Esvingbenu, svuđe sam bio, Grigorijatu, Pantelejmonu, pa bukvalno svaki manastir na Svetoj Gori, Dohijaru, gdje uzimam tamjen od njih koji je izvanredan. Ali najviše vremena provodim Hilandar i posnica Svetog Save i opet to su naše zadužbine. Pjeva se crkveno-slovenski i mogu da razumijem šta pjevaju i naši su monasi u pitanju i mnogo monaha ima u Hilandaru. Kad ih gledate, rekli bi ovo su sveti ljudi. Po meni se najviše izdvaja jeromonah Ambrosije, koji je sila. Ja kad sam ga vidio jednom, ja sam rekao, ovo nije jeromonah, ovo je svetitelj, kao sa freske. I tako da najviše tamo provodim vremena, evo sad, slava Bogu, zadnju nedjelju idem, svake godine idem za Vaskrs na Svetu Goru, idem 7 dana, bit ću u Hilandaru, posjetit ću i posnicu i manastir Pantelejmon. Tako da tu dođem da dobijem neku duhovnu snagu, što bi se reklo, i pred ovaj vaskršnji post, pred samo vaskrsenje Hristovo, dolazak njegov. Tako da tu se najljepše osjećam. I tu neki mir zadobijem, iako ga ja imam ovdje, ali opet u Beogradu, porodica, prijatelji, nekad izbacete iz koloseka. Tako da je mene Sveta Gora čudesna. Ima jedna priča, kad je jedan Mirjanin Grk dolazio kod Svetog Pajsija, Svetogorca u njegovoj keliji i naravno svi dođemo sa nekim svojim problemima da pitamo malo da nas pouče, da nam daju neku pouku za život. Pa ko upije, upije. I on ga je pitao, starče, onako ušli u priču, to mi je pričao jedan monah na Svetoj Gori naš. Veli, recite mi nešto optimistično. A starac mu kaže, pa hoćete li istinu ili laž? A on mu kaže, pa istinu. A Pajsije mu kaže, Hristos voskrese. To je jedina istina. Tako da treba i za nas da bude jedina istina, Hristos voskrese i ništa drugo. Da se vodimo tim putem Hrista. Amin.
I ono što je zanimljivo kad si ti u pitanju, to je da kada je trebalo odabrati duhovnika, ti si tražio nekoga ko je tvrde vere, ko je čvrst, i pronašao si takvoga. Pa da čujemo tvog duhovnika, koju reč o tebi?
On je čovjek koji često dolazi na službe i trudi se da bude molitveno, znači da prati službu. Uglavnom nosi brjanicu, vidim da nosi, često brjanicu nosi, to znači da se bavi molitvom umnom, odnosno umno-srdačnom, Isusovom molitvom. Tako da on se okrenuo Bogu i trudi se da živi kako treba. Njegovo probuđenje je bilo na Hilandaru. Inače, naš pokojni Savo Rukumski je govorio da ako čovjek ima vjeru i pokajanje iz ova tri prsta, kad se krsti pravilno, onda izlaze zrake blagodati Svetoga Duha i tako odgone zlu silu. A Pelagija je rekla, Pelagija Ruska, blažena, ona je rekla da izlazi oganj iz prstiju i tako se čovjeku krv pročišćava. Kod brata Dragana Bogavca ja primjećujem da je on čovjek, da je on redovno službavan. Vidi, to se po čovjeku se poznaje, se po liku se to poznaje. On je redovno službavan, on odlazi tamo u manastir Rakovicu u Beogradu, u odeljenje i tako. On se trudi da ide na bdenija, na akatiste, na... On nalazi smisao života mu je u službi Bogu. Ja sam uvijek govorio i njemu i drugima, ne sme porodica, ne sme da trpi zbog tvoga bogomoljstva. Znači, naš Igvan Sava je bio, prvo bio je vladike Nikolaja, bogomoljac. On se dizao se u 3 sata na molitvu, prvo pa bi onda namirio stoku, pa onda se presvukao, pa išao je u crkvu gdje je bio crkvenjak, znači crkvenoslužitelj, da bi pripremio za sveštenika da služi sve što treba. Ali kaže, kuća nikada nije trpila zbog njegovog bogomoljstva. Znači, on je svoje kućevne poslove završavao blagovremeno, a crkvene također. Ali, znači, potrebno je da se porani i da se možda neki put i okasni i tako dalje.
Pa jel mislite da to Dragan Bogavac upravo čini?
Pa ja mislim, kako da ne, ja mislim da njegov, deca su mu dobri, žena i supruga mu je dobra i ona radi tako. Možda ona više brine o toj materijalnoj strani života, a on brine o duhovnoj i tako. Imate porodicu gdje je to podeljeno. Imate jedna porodica u Republici Srpskoj tamo gdje su tako organizovani bili da imali su više članova, više sinova su imali i nju su, dvojicu pobožni su odredili da se samo mole Bogu za njih, a ovi su odredili druge poslove. I tako, pa sve ima svoje to.
I kako vi vidite Dragana Bogavca u budućnosti?
Kako vidim?
Dragana Bogavca, kako vidite u daljem životu?
Pa ja ga vidim kao čovjeka koji se ozbiljno priprema za večni život. A to je najvažnije.
Pa, kako sam došao do mog duhovnika, oca Simeona? To je stvarno jedna čudesna priča. Ja sam tražio da imam svog duhovnika, jer prišao sam crkvi i treba mi duhovnik da se moli za mene, da budem njegovo čado, što bi se reklo. Jer opet, ne možda se ispovjedaš kod jednog, drugog, trećeg sveštenika, ne ide. I naravno, kad sam dosta tih knjiga pročitao i sve, shvatio sam da mi treba i ja sam išao tamo u Rukumiju, ajde da vidim kako je. Pa sam bio sam u više manastira. Ali sam tražio taj neki tvrd orah, što bi se rekli.
A zašto ti je bio potreban tvrd orah?
Pa ja sam htio malo da bude neki, eto, da me i nekad ukorava, a ne samo da me hvali neko, jer ne volim da me hvale, no kad imam neki problem, da mi kaže onako kako jeste. I da idem onako čvrsto u vjeru kako treba. Ne kažem da nije. Naš, ja pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali opet sam izabrao Simeona iz jednog razloga, zato što, eto, dobar je duhovnik, narod toliki hrli tamo i išao sam par puta kod oca Simeona, i svidio mi se to služenje njegovo i jedan monah Sava, koji je tamo jedan divan monah, koji je tamo sa njim i ima iskušenika, mene je prijalo, bar meni. Taj duh koji obitava tamo i ta blagodat koja obitava tamo, ja sam rekao, to je to. Ali opet nisam vremenom htio da pitam dok ja ne upoznam oca Simeona. Iako otac ima on onako izgleda, što bi se reklo, svi kažu malo tvrd, nije. Ja sad evo mogu posvjedočiti, on je pun ljubavi, pun razumevanja, svakom izlazi u susret. On je iguman koji uđe u oltaru, ispovedi sav narod, iako ima sad pomoć od jednog sveštenika, i ostane u oltaru do 2 sata. I posle 2 sata on opet izlazi u susret narodu da im kaže neke pouke, jer svi dolaze s nekim problemima u manastire i traže neku svoju pomoć.
U tvom imenu, to baš ovih dana razmišljam o tome, Dragan Bogavac, ja bih to prevela drag Bogu, posle svega ovoga što se sa tobom dogodilo. Nije slučajno, Bogavac ima ta reč Bog u tvom prezimenu, a inače Bogavci su iz, dobro, Mojkovca, ali ono selo Veliđe kod Berana, to je pleme Vasojevići,
jest.
Ali Bogavaca ima malo, je li tako?
Pa mi smo malo pleme, ali što bi se istinski reklo i što bi rekli na sjeveru Crne Gore, čvrsti. I ima tu dobrih ljudi i to je pleme koje nije veliko, no malo, što bi se reklo, ali moram ispričati o mom, baš što se u Veliđe desilo, moj čukun džeda, džed Kosto, u to vreme on je bio hrišćanski ratnik. Zvao se Stotinaš u to vreme, imao je 100 ljudi oko sebe i ta rečenica se pominje inače Stotinaš u Starom Zavetu, to sam vidio, gdje tad u to vreme Turci su uzimali danak, porez, po kućama su išli, on je imao 7 sinova i 2 ćerke i gdje su ušli i taj porez da uzmu od njega, inače on je spremio to sve, a inače bio ono hrišćanski ratnik, što bi se reklo, čuvao narod, a bio i pravoslavan mnogo. Zapalo im je za oko njihova ćerka, njegova ćerka, i rekao da to ima živa istina, to je izašlo i u novine, da je mi oženimo za našeg Turčina. I on je onako blagim glasom rekao: dobro, sad ćete vi da nešto jedete, da popijete. Rekao ženi, ćerkama, spremite ljude da ugostimo. Samo mi da donesemo, veli, malo hrane od ozgor iz kolibe, vi čekajte, veli, tu. Oni sačekali, on otišao sa sinovima, uzeo puške i bukvalno ih pobio sve. Tako da nije dao da Turčin uzme njegovu ćerku. I u to vreme kad su saznali za njega da je pobio, on je bježao tako sa tom vojskom, njega su branili. I sad ima ta priča da su ga naši tad neki ubili, jer su ga svi tražili, jer je ubio tog nekog glavnog njihovog Turčina. Tako da, interesantna neka priča. Isto pokojni Panto Bogavac, koji je bio isto telohranitelj Karađorđevićima u to vreme, on je 1925. spuštao mošti vladike Njegoša u kapelu na Lovćenu. Tako da ima, eto, Bogavaca da se u njih, onako što bi se reklo, ugledamo po primjeru.
I tvoje učešće u litijama u Crnoj Gori je itekako primećeno, mnogo se o tome pisalo, ti si davao i intervjue tim povodom. Inače, kako se osjećaš kao Srbin, Crnogorac?
Pa mi smo, ja opet potenciram, ne mogu ja da budem, ja jesam rođen u Crnoj Gori, ja volim Crnu Goru. Jeste ta Crna Gora mala, ali je puna blagodati. I to se videlo. To se videlo na litijama, jer opet političari udare na Boga, koji udario na Boga, Boga niko nije pobjedio, da se razumijemo. Ta blagodat je došla na te ljude u Crnoj Gori i naravno blaženo počivši mitropolit Amfilohije carstvo mu nebesko, to je jedinstven mitropolit bio i slava Bogu da ga nasledi naš mitropolit Joanikije. I naravno da mu to ide. Sad mogu reći o litijama i da puno pričam o tome, ali skratit ću. Ja kad sam prvi put otišao na litije i kad se narod pobunio protiv režima Mila Đukanovića, što je udario na crkvu, ja sam osjetio takvu ljubav prema tim ljudima, osjetio sam tu blagodat da malo dete od 2 godine, 3 godine se krsti, ide ulicama, nose ikone. To je obišlo čitav svijet. Iako mnogi to nisu nehrišćani, nisu to voljeli, ali mi treba svaki put da postupimo tako kad neko nam udari na Boga i na crkvu. A šta je crkva no Hristos? Možemo li mi bez Hristosa? Ne možemo. Bar ja. Potičem, mislim, gledam na sebe. Ja moju decu učim kako treba danas da se ponašaju u crkvi od malena, jer treba decu učiti od malena kako treba. Nisam imao tu priliku, nisam da ih vodim na litije, ali ono je čudesno bilo dolje i eto, pobjedili smo, pobjedio je Hristos, pobjedio je sav taj narod u Crnoj Gori. Tako da, moj učešće, to je vrlo malo, ali opet, svaki put kad bi se vratio u Beograd, ja bi išao u drugi grad na litiju i tako stalno. Jeste moja žena Milica tada vikala, što ideš stalno? Ja rekao, mene Hristos zove i ovaj narod, ja potičem iz Crne Gore, ja sam veliki Srbin. Tako da ja ne mogu da puštim ovaj narod, hoću da imam učešće i ja u tome.
Ali kad sad se setim ove izjave tvog duhovnika, oca Simeona, kad on kaže da uvek savetuje da ne trpi porodica zbog nečijeg bogomoljstva, tako? I misli da tvoja porodica ne trpi, a ja čuh od Milice kako ti sve radiš po kući, kad ona nije tu, pa da i tu stranu, eto, Crnogorac, mislim, Srbin iz Crne Gore, koji ne smeta mu ni da opere prozore ili obriše podove, pa objasni kako to, da to prihvataš sa takvom radošću i ljubavlju.
Pa vidi, sve je ljubav. Kad je Hristos u tebi, ti moraš da širiš ljubav na sve strane. I prema djeci, i prema bližnjem svom, prema drugu, prema onom prosjaku, prema svakom. Tako da mene nije sramota ni da odem vama da operem prozore, šalim se. Ali ja sam čovjek koji se ne stidi ničega. Ja decu kad sam dobio, ja sam preslačio pelene, uspavljivo do kasno u noć gdje nisu spavala, pjevao im pjesme razne, tako da mene nije sramota ni da usisam, ni da očistim prozore. To sad možda nekog ne interesuje. Možda to neki mnogi roditelji, očevi ne rade. Ali ja u kući to radim. I ja prosto ne vidim tu zašto je to problem da ne radim. Zašto moram ja samo da donosim kao otac u kući? No, treba i tu čistiti, raditi i pomognuti djeci da bude sve to čisto. Iako nekad žena nema vremena, sad se trenutno i zaposlila pa radi, ali opet mene nije sramota jer ja volim svoju porodicu. Moja žena nosi to sa mnom kako nosi. Iako ona ne ide puno u crkvi zbog njenih vena koja ne može dugo da stoji. Mislim, vene su sad sve u redu, ali nateknu je noge kad stoji. Zato ona nije, ali opet ja ne propuštam ništa slučaju. Tako da ništa to nije da kažem da ja idem nešto preko i da ću ja da se sad monašim, da ostavim svoju djecu. Iako kažem da možda nije isključeno kad djeca napune 18 godina da će otići tim putem monaštva. Jednom prilikom sam, eto mogu reći, svoju ženu pitao koliko sam se zagledao u te knjige i čitao i ona ljubav prema Hristu. Pitao, rekao, imam li ja blagoslov tvoj da krenem na bogosloviju da budem sveštenik? A ona je mene samo onako pogledala, nemaš blagoslova. Ja sam samo onako rekao, dobro, to je tvoje blagoslov, neću, poštujem i tako da nisam više htio da je pitam. Iako mene to vuče, ta propoved ljudima, jer sad svakog koga mi privolimo crkvi, koji je na ulici, koji ima neke poroke, koji je u nekom ozbiljnom problemu, ti si ga spasio. A on je spasio svoju dušu. A ima li šta preče o svoje duše? Nema. Bar mi hrišćani treba tako da razmišljamo. Ava Justin u njegovoj besedi, kojeg mnogo poštujem, ja sam rođen na Blagovesti i njegova djela su čudesna. Sjećam se njegove jedne besede, slušao sam, gdje kaže, gdje su danas Srbi? Nema Srba. Svi su otišli u Evropu, prazni manastiri, prazne crkve. A gdje su vam duše? Dobro rečeno. Spasavaj svoje duše, jer veli, nema ništa preča od duše svoje. Ako ćeš da dođeš u taj život večni, ako vjeruješ u carstvo nebesko, treba da se spasavaš samo pokajanjem, molitvom, postom.
Svetim a ti pričeći. Pred sobom uvek psaltir, žitija svetih, novi zavet, stari zavet, ali novi zavet.
Tako je, treba i stari zavet i novi zavet čitati.
I čitaš to neprestano, jer ti pre neki dan večer...
Ja imam moj tipi kod mog duhovnika, gdje ja svako veče imam pravilo, molitveno pravilo, koji treba svi mi da imamo svog duhovnika. Jeste malo jako, ali ga ja čitam. I mene to prija. Zna se, večernja molitva, ko može, nikoga ne treba ćerati da ide u crkvu. Sve polako. Jer ako mu ga sad mi ćeramo da ide, on će samo da pobjegne. Tako da treba sve polako, postepeno raditi. Tako eto i ja sam imao taj neki priziv postepeno, ali opet sam spoznao. Ali opet druge ne treba ćerati na to, ali opet molitveno pravilo, taj psaltir je čudesna knjiga. Makar jednu katizmu da čitaju dnevno, osjetit će neku blagodat. Ja čitam, imam blagoslov, ima nas 10 koji čitamo po 2 katizme svaki dan i tako svaki dan se očita, čita psaltir koji ima 20 katizmi. Znači mi, nas 10 koji odredi otac po blagoslovu oca Simeona i čitamo po 2 katizme. Iako čitam ja još jednu dodatnu, to je jedna grupa nas, ljudi koji idemo na Svetu Goru i na Karulju, imamo svi po jednu katizmu da čitamo, tako da ja čitam nekad po 2, 3, nekad 4, kad idem na put na Hilandaru, pročitam i po 5, 6, tako da to molitveno pravilo večernja, psaltir, Sveto Evanđelje, Stari i Novi Zavet treba čitati. Akatis Majki Bože Isusu Hristu ili čitati akatis svetitelju koga ti slaviš. To je mnogo bitno. Ti slaviš tu slavu. Moraš nekad čitati akatis. To je nekih, da ne kažem sad, akatis 15 minuta. Katizme 2:15. Vas da čovjek može da odvoji vreme ako hoće da spozna Hriste, ako voli Hriste. Ako voli taj večni život i vjeruje u to. Ako mi vjerujemo ovo ostalo zemaljsko, što možemo da propadamo.
Pošto sam uzela taj novi psaltir, je li tako, da. Manastira Rukumije, to ćemo
da,
prikazati.
To je novo izdanje.
Kao i ovu sveti
Serafim
Sarovski, predivna knjiga. Naiđoh na jednu priču gde dolazi čovek kod svetog Serafima Sarovskog sa problemom u hodu, a on njega pita, veruješ li ti u vaskrsenje? On kaže, verujem. Pa kaže, zdrav si. Ti si zdrav. I tako on prohoda. Ta vera, iskrena vera je sigurno važnija nego išta, bez provere, kako mnogi žele da dokažu.
Dobro, dobro si to rekla.
E tako?
Danas mnogi hrišćani, pravoslavni, danas mnogi ljudi oko nas hoće neki dokaz da Hristos postoji. Ja neću sada propovedam, nisam svešteno lica, nisam jeromonah, ali opet ušao sam u to i sve me zanima. Kao da sam ona. I ta bukvalno me sve zanima. Susrećem se sa mnogim ljudima ovako na ručkove, u crkve, čak i u manastire, gdje me ljudi pitaju, mi idemo ka Hristu, ali opet ništa nam se veli ne ukazuje. Ja kažem, brate, blaženi su oni koji ne videše, a povjerovaše. Tako i ti. Nemoj da ti se ukazuje, no se moli da ti se ništa ne ukaže da bi povjerovao. Jer a ti vjeruješ da je Gospod vaskrsao, šta će ti druga provjera? Danas mnogi traže nešto da bi videli, da bi mi se ukazalo, da bi prišli crkvi. Pa stani, jel ti prilazite vi zbog svojih grehova ili prilazite zato što bi, eto, tek tako da priđem da zadobijem ono što ja hoću. Mi smo grešni ljudi. Mi treba da ispovedemo svoje probleme da bi nam Gospod oprostio. A te grehove koje činimo svakodnevno, to treba svake nedelje dok je ovaj vaskršnji post, evo krstopoklona nedelja, da se pričestimo, ispovedimo i da očistimo svoje duše. Jer ako čovjek nosi taj greh, on tinja u sebi. Dajem sa poređenje. Čovjek koji je u crkvi i onaj koji nije u crkvi. Totalno velika razlika. U onome je nemir, a u ovome je mir. Ovaj pravoslavni neće uraditi nešto loše, ali onaj koji nije pravoslavan i koji ne vjeruje u Hrista, uradit će možda nešto loše. Zato onaj će otići u pakao, a ovaj će otići u raj. Pa, da pogledamo razbojnik koji je bio na krstu, otišao je prvo razbojnik u raju. To je na isti razbojnik kojem je majka Božja, Bogorodica, kad je bježala od Iroda sa Josifom, vozili su i bili onaj kočije i zaustavili su ih razbojnici. I taj razbojnik je vidio to je dete bilo Isus. Majka je Božja rekla, kad ih je pustio da idu, ovaj drugi razbojnik je rekao daj da ih ubijem. Jer su sve ubijali. A majka Božja, koliko je milostiva, kaže Gospod ti ovo neće zaboraviti. A to je taj razbojnik koji ih je puštio na krstu i zadobio carstvo nebesko. A Juda otišao u pakao, a apostol. I sad mi gledamo, apostol ode u pakao, a ovaj ode u raj. Tako da, to je neko poređenje kako mi treba da shvatimo pouku jednog Jude koji je izdao Isusa i ovog razbojnika. Da za sve pokajanjem čovjek može da se spasi.
Hvala ti na učešću u ovoj emisiji. Završit ćemo je Goranovom pričom. Đakona Gorana za kraj. Hvala i do sljedećeg susreta, Dragane.
Amin Bože, da, i hvala vama što ste me pozvali u emisiju.
Mislim da nam je naš brat Bogi, brat Dragan, da je jako važno za crkvu, za misiju crkve, jer svojim primjerom može mnogo više da doprinese, pogotovo u odnosu sa mladim ljudima, nego mi sveštenoslužitelji, prema kojima nekad, iz opravdanog ili neopravdanog razloga, mladi ljudi imaju predrasudu. A on ovako, kad se obrati mladim ljudima, pogotovo onima koji su u zoni sporta, u zoni navijačke tribina, njegov glas je poštovan i daleko se čuje. Tako da, iako je legenda Crvene zvezde, iz iskustva znam koliko ga poštuju navijači Partizana, zato što njemu prepoznaju da je zaista čovjek bogolik, da je ljudina u svakom smislu reči. Tako da, da ga ne gordimo, ali njegov primjer se već nadaleko i čuo i uticao na mnoge da se obrate Hristu i crkvi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Naš gost je bio bivši fudbaler Dragan Bogavac.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati provjerenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.